Гепле Яр Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динейджилер. Сүгүн 2023 жылын 24 октябрь, тептанын тийшенбе күнү. Сүнк программамызда Берду Мухамедовларын атабабы доогдук этрабы Көктөпө дөүлөт дэрежесинде хас көп үнсүрлөндүгүнө үмүт чекилер. Түркмөнстанда биометрик паспорт үчүн талоондор 2024 жылын октябрь үчүн берилер. Ве бейлик маалыматтарымызды диңлеп Озалы билен мен Мердан Тариев күнүн тәзирликлери билен таныстырыярын. 21 октябрда Түркменистанын президенти Сердар Бердимухамедов келете окуу туруунун мөркезинде кечирилген юурдун ярагылык күчтөрүнүн ве бейлик усунордун билеликтеги харбы окуу туруунун сыгынын тыйлады. Ресми хабарда бу кезекке харбы окуу туруунун сыгынын юурдун бейлик усун калааларындагы ве деңиз күчтөрүндөгү окуу мөркезлеринде да кечирилендиги, олорун саны улгомун мүмкүнчүлүктөрү эсасында күнү жайылымда көрсөтүлөндүгү айтылыяр. Топорлорун оңунда карсылыклы аракет эткен топорлорду зыянсыздандырмак, карсыдашын кова күчүмөрүнө каршы көрүшмөк, жүрүүсү бөктөмөк үчүн дөрөдүлөн мейдандан жүрүүтү химик корок териштелерин улонуп, иткисиз кечмек, суу пескелчиликлеринден кечмек боюнча визипелер коюлуптур. Русия дини себептери менен 2,5 мил тутулукта отуруп чыккан Ехова шаяды Рустам Сейткулиевди 17 сентябрда Түркмөнстанга депортация этти. Bu arada dini kurumanın web saytında 19 oktyabrda çap bolan habarda bellinilýär. Maglumata görä 46 ýaşly Seýitkuliýew aprelde tutulukdan çykan bolsa-da, rus häkimetleri onuň raýatlygyny ýatyrypdyrlar we Türkmenistana deportasiýa etmek baradaky karara gelipdirler. Maglumata Seýitkuliýewiň 1977-nji ýylda Türkmenistanda doglandygy we 1993-nji ýyldan bäri Yehowa şahydlary kilisesiniň agzasydygy bellinilýär. 2000-nji ýylda ol ejesi bilen Russiýa göçüpdirler. Halkara guramalary Türkmenistanda dini jemgyýetlere we beýlik dinleriň wekillerini berk basyş edilýändigini habar berýärler. Özbekistanyň prezidentiniň aýaly Zirorat Mirziýoýewa Türkmenistanyň prezidentiniň ejesi, halk maslahatynyň başlygynyň aýaly Ogulgerek Berdimuhammedowany Daşkende çağırdy. Bu barada çaqlyk türkmen mediýasynda 20-nji oktýabrda çap edildi. 9-nji noýabrda özbek paýtagtynda Merkezi Aziýada howanyň üýtgemegi urunda çağlaryň we ýaşlaryň hereketi atly halkara forum geçirilýär. Sol bir wagtda çaqlyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň aýalyny däldi, ejesine ýolanmagynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmaýar. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maskalyk kulty üzlüksiz berkidilýär. Russiýanyň suwdy sülçülörüň Azat Ýewropa Azat Radiosynyň jurnalisti Alsu Kurmasewanyň tutuluk möhletini uzaltmak baradaky haýsyny kanagatlandyrdy. Azat Ýewropa Azat Radiosynyň Tatar başgyr gullugynda işleýän Kurmasewa Dasar ýurt agenti hökmünde hasaby durmazlykda aýplanyp saklandy. Kazanyň Sowetski etrap suwdynyň 23-nji oktýabrdaky kararyna laýyklykdy. Kurmasewa 5-nji dekabrda çylyny Detlap ustahanada saklanyp bilinýär. 23-nji oktýabrda Irden Israýlyň harby uçurlary Gaza sewitindäki nysanalara darba urdy. Bu aralykda nowatdaky çäkli mukdardaky himayatyň Hamasyň ýol basçylygyndaky zorlugy aşmagyna ihtiýar berildi. Hamasyň 7-nji oktýabrda Israýlyň gün ortasyndaky ilatly nokatlaryna garşy amala aşyran zalim hüjümlerinden soň Israýlyň Gaza zorlugynda ýer operasiýasyna başlajakdygyna garaşylýar. Tanklar we eserler Gaza serhediniň golaýynda jemlendi. Pakistanyň Rawalpindi şäherindäki suwdy ýurdun ozalky premier-ministri Imran Khana we ozalky daşary işler ministri Şah Mehmud Kuresa gidilin dokumentleriň sızdyrylandygy aýdylýan iş boýunça aýplama bildirdi. Olaryň ikisi de bu aýplamalary reddettiler. Gurunga gidýän iş geçen ýyl Pakistanyň Washingtondaky ilçisinden gelen hat bilen iltişikli. Khan onu özüniň häkimetden çetleşdirilmeginde Pakistanyň täsirli harbylarynyň we Amerikanyň iltisigi bar ýaly edip görkezmäge çalyşdy. Olaryň ikisi hem bu aýplamany reddettiler. Khan geçen ýylyň aprelinde ynamsyzlyk boýunça ses berişliginiň netijesinde häkimetden çetleşdirilipdi. Ol awgustda parahorlukda günäli tapylyp 3 ýyl tutuklugy hukm edildi.